juma mavizalari.
Rajab oyi fazilati va savobli amallari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala man ba'athahullohu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun hijriy 1429-yilning 7-chi Rajab kunidagi juma mavizamizning mavzusi Rajab oyi fazilati borasida bo'ladi. Bu mavzuning joriy bo'lishligiga kelib turgan mavsum sabab, chunki Rajab, Sha'bon va Ramazon oylaridan iborat bu 3 oylik mavsum islom olamida juda e'tiborli mavsum hisoblanadi. Rajab oyi kelishligi bilan kishilar alohida ibodatga tayyorgarlikni boshlaydi. Rajab o'zidan keyingi Sha'bon va undan keyin keladigan Ramazon oyiga kishilarni tarbiyalashlikka katta xizmat ko'rsatadigan oy hisoblanadi. Rajab oyini ehtirom topishiga ikkinchi sabab bu oy Muharram oylar sirasiga kiradi. Muharram oylar degani urush harom qilingan oylar. Bu islomdan avval ham joriy bo'lgan mashhur odat edi. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram bu 3 oy ketma-ket keladi. Rajab oradan 5 oydan keyin keladigan oy, bu 4 tala oy Muharram oylari deyiladi. Urush harom qilingan oylar. Vatandoshimiz Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda bu hadisni Abu Rajo al-Utoridi degan sahoba keltirganlar, o'zlari aytib berganlar radhiyallohu anhu, biz jahiliyat davrida toshlarga sig'inar edik dedilar u kishi. Bir chiroyli tosh chiqib qolsa, avvalgi toshni tashlab, o'sha toshga sig'inib ketar edik. Tosh topa olmasak, tuproqdan uyum qilar edik-da, ustiga qo'ylarimizni sutini to'kib, unga sig'inib atrofida aylanib yotar edik. Qachonki Muharram oylari kirib qolsa, eynimizdagi qurol aslahalarni tashlab urushni to'xtatar edik deb rivoyat qilganlar. Bu oylarni, urush harom qilingan oylarni Alloh subhanahu va taolo oldingi dinlarda ham bayon qilgan. Shuning uchun islomdan oldin ham arablar mushriklik botqog'iga botgan bo'lsa-da, ikkita qabila bir-biri bilan urushib turgan bo'lsa-da, urush harom qilingan oylar kelib qolsa, darhol qurollarini tashlab bu oyni hurmatidan, bu oyda urush qilmanglar degan Allohning amrini hurmatidan urush qilmay turar ekanlar. Lekin islom zuhuridan so'ng mushriklar islomga dushmanliklari qattiq bo'lganlardan, hatto ba'zi vaqtda mana shu hurmat qilingan oylar, urush harom qilingan oylarning rioyasiga qaramasdan ham musulmonlarni ustiga bostirib kelish, urush ochish hollari kuzatilgan. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qilib, agar mushriklar mazkur 4 oy asnosida sizlarga yoppasiga urush qilsalar, urush ochsalar, sizlar ham ularga yoppasiga urush ochinglar degan mazmundagi oyati karimani nozil qilgan. Demak, Rajab oyini birinchi hurmat topishligi bu oy Sha'bon Ramazon oyi bilan birgalikda kelib ibodatlar mavsumi sirasiga kirsa, ikkinchisi Alloh taolo urush harom qilgan oylardan bittasi qilganligi, uchinchisi Qur'oni Karimda Muharram urush harom qilingan oylar 12 oyindandir degan oyatning kelishligi ham bu oyni hurmatini bayon qiladi. Rajab oyini ehtiromiga sazovor savoblardan navbatdagisi bu oyning birinchi juma kechasi, ya'ni payshanbadan jumaga o'tar kechasi Rag'oyib kechasi nomi bilan mashhur. Rag'oyib degani o'sha kechada ibodatga ko'p targ'ib qilingan degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning onalarining qorinlarida homilaga kelgan kechalar hisoblanadi. Rajab oyining 26-dan 27-ga o'tar kechasi esa insoniyat tarixidagi eng katta buyuk mashhur ish sodir bo'lgan. Bu Isro va Me'roj voqeasi. Bu ikkita voqea alohida ish bo'lib, ikkalasi ham bir kechada sodir bo'lgan. Isro deb Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning Makkadan Baytul Maqdisga Aqso masjidiga sayr qilishlari bir kechada. Me'roj deb Baytul Maqdisdan Quddus Sharifdan Alloh taolaning huzuriga osmonga sayr qilishlari tushuniladi. Me'roj kechasida namoz kabi islomning buyuk ibodatlari farz qilinganligi esa hammamizga mashhur. Mana shunday ulug' voqealar ham ushbu oyda Rajab oyida sodir bo'lgan. Islom dini shariatda esa Rajab oyi o'zida ko'p tutiladigan nafil ro'zasi bilan mashhur. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bu oydagi ro'zalari haqida bayon qilar ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunchalik ko'p nafil ro'za tutar edilarki, hatto og'izlarini hech qachon ochmasalar kerak deb o'ylar edik dedilar. Ramazon oyidan keyin ikkinchi o'rinda turadi Rajab oyi ro'za ko'p tutiladigan oyligi yuzasidan. Albatta bu oyda tutiladigan ro'zalar nafil ro'zalar hisoblanadi. Endi buning mohiyati esa Rajab o'zidagi ro'zalar bilan kishini undan keyingi keladigan oylarga Sha'bon va undan so'ngida keladigan Ramazonga kishilarni tayyorlash. Yoki bizning sodda tilimizda aytadigan bo'lsak, Rajab oyi azizlar ekin ekish oyi. Savob ekinni ekish oyi. Sha'bon esa unga qaraladigan mavsum, Ramazon esa hosil yig'ishtirib olinadigan oy hisoblanadi. Shuning uchun bu uchchala oydan iborat mavsumga musulmonlarning e'tibori dinlari tomonidan qattiq qaratib kelingan. Hikmat esa, masalan, Rajab oyini o'zining kechalari bilan musulmonlarga tanishtiriladi. Sha'bon o'zidagi baroat kechasi bilan tanishtiriladi. Ramazon har bir kechalari Qadr kechalari bilan tanishtiriladi. Bundagi o'zi asli hikmat nima? Faqat fazilatning o'zimi? Ramazonning fazilati, Rajabning fazilati, Sha'bonning fazilati yo'q. Faqat fazilatning o'zimi emas. Ikkinchisi, bu oylarni har yili kelishligi va bu oylarga nisbatan uning kechalariga, ibodatlarga nisbatan musulmonlarning diqqat e'tiborining tortilishligi, umrning o'tayotganligini odamlarga eslatib qo'yish. O'tgan yilam Rajab kelibdi. O'tgan yilam shu haqda gap bo'ldi, yana bir pasda Rajab kelib qopti. Demak, bir yil o'tibdi. Demak, mening umrim bir yilga o'tibdi. Demak, bir yilga qaribman. Demak, o'limga, oxiratga bir yilga yaqinlashibman degan mazmundagi ogohlarni insonning miyasiga quyuveradi. Shuning uchun Ramazon, Sha'bon, Rajab bu kabi oylarga dinimiz ta'limotida odamlarning e'tibori tortib kelingan. Umr esa azizlar insonga berilgan eng katta ne'mat hisoblanadi. Imom G'azzoliy aytadilarki, Alloh taolo bandalariga jon ne'matini bergan, mol ne'matini bergan. Badaniy ibodatlar, namoz masalan, bu jon ne'matining shukridir. Moliyaviy ibodatlar, zakot, sadaqot masalan, bu mol ne'matining shukridir deganlar. Jon ne'mati esa azizlar shukr keltiriladigan, shukr keltirilishlikka eng loyiq ne'mat hisoblanadi. Ulamolarimiz hayotul insani muqaddamun alal farz deydi. Insonning hayoti har qanday farzdan muqaddam turadi. Har qanday farzdan birinchi o'rinda turadi. Farz Allohning buyrug'i. Uni inkor qilgan odam kofir bo'ladi, qilmagan odam gunohkor bo'ladi, qilgan odam savobga qoladi. Ana shu Allohning buyrug'i farzlarning eng muqaddami inson o'zini hayotini xatardan saqlashligi, hayotiga ziynat berishligi hisoblanadi. Demak, Rajab kabi oylarga bizning diqqatimizning tortilishligi azizlar umrga nisbatan munosabatni bildirish ekan. Insonga umrining tez o'tib ketayotganligini bildirish hikmati bo'ladigan bo'lsa, hozirgi suhbatimizda mana shu umr haqida gaplashib o'tsak. Biz umrni hayot deymiz yoki jon deymiz yoki ruh deymiz, hammasi bir-birini to'ldirib keluvchi ma'nolar hisoblanadi. Jon, umr, hayot ne'matining shukri albatta bu badaniy ibodatlar hisoblanar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Xayrukum man tala umruhu va hasuna amaluhu deganlar. Sizlarning ichingizda eng yaxshingiz qaysi birovingizning umringiz uzoq bo'lsa, qilgan amali va ishlari solih bo'lsa dedilar. Bu hadis sharif bizga nimani bildiradi? Demak, insonning umrini hurmat topishi uchun faqat umrning uzunligi yetmaydi. insondan ham uzoq umr ko'radigan boshqa maxluqlar bor masalan. Yoki soch soqolning quruq havoda oqarishligi o'sha soch soqoli oqargan kishiga hurmatni olib kelmaydi. Soch soqoli mansha va shayban fil islam. Kimning soch soqoli islomda oqargan bo'lsa, musulmonchilikda oqargan bo'lsa, u odam jannatga kiradi. U odam hurmat topadi. Shuning uchun bizning dinimiz ta'limotlarida uzoq umr ko'rishga targ'ib keltiriladi. Uzoq umr so'rashlikka targ'ib bor. O'zining va o'zganing umriga tajovuz qilishlik man qilinadi. O'zining va o'zganing umriga o'lim tilashlik ham hatto man qilinadi. Duolarda Allohdan uzoq umr so'rashlikka insonlar qiziqtiriladi. Lekin mana shu umrning uzoq bo'lishligi qachonki solihga amallarga, ibodatlarga, yaxshiliklarga to'la bo'lsagina egasiga hurmat olib kelib beradi. Shuning uchun dinimiz yoshi keksalarga alohida imtiyozlar beradi. Ularni hurmat qilishlikni yoshlarga targ'ib qiladi. Alohida imtiyoz deganimiz, biz shariatimiz ta'limotida shayxi foniy degan tushuncha bor. Yoshi keksayib, ibodatlarni rosta qila olmaydigan, ro'y-ros qila olmaydigan yoshga yetib mumkinlab keksayib qolgan kishilarga imtiyozlar beriladi. Masalan, namozlarni o'tirib o'qishlik, Ramazon ro'zasini tuta olmaydigan bo'lsa, o'rniga fidya berishlik. Bu imtiyozga ega bo'lgan shaxslar keksalar aynan o'sha uzoq umr ko'rib keksayib qolganliklari evazigagina ega bo'ladilar. Va bularni hurmat qilishlikka payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam buyurganlar. Bir xutba qilib turganlarida keksa odam joy topa olmasdan saflarini orasini aralab, uning yelkasiga qo'lini qo'yib, buni yelkasidan ushlab yurganlarida hamma Rasululloh alayhissalomning suhbatlariga berilib ketgan, hech kimning xayoliga o'sha keksa odamga joy berish kelmaydi. Shunda payg'ambar alayhissalom kim bizning keksalarimizni hurmat qilmasa, u bizdan emas deb yubordilar. Shunda sahobalar o'rinlaridan turib boya keksa odamga joy bo'shatib beradilar. Va hokazo. Insonning hayoti esa azizlar har qanday farzdan muqaddam turadi. Din ahkomlari 5 ta narsaning himoyasi uchun nozil bo'lgan deb ko'p bora aytamiz. O'sha 5 ta narsa bu din, jon, aql, nasab va mol. Mana shu 5 tasini himoyasi uchun ahkomlar taklif qilinadi. Masalan, dinni saqlash uchun jihod farz bo'ldi, jonni saqlash uchun jonga tajovuz qilish harom qilindi. Aqlni saqlash uchun mast qiladigan ichimliklar yoki mast qiladigan moddalarni iste'mol qilish harom qilindi. Molni saqlash uchun isrof harom qilindi. Nasabni saqlash uchun esa zina harom qilindi. Shuning ikkinchi o'rinda insonning joni oladi. Uning hayoti egallaydi. Inson o'ziga bergan yetgan hayotga yoshligida ustozlari ota-onasi tomonidan tarbiya oladi. Ya'ni tarbiya shariatimizda vojib qilindi. Nima uchun? Tarbiya inson hayotiga beriladigan ziynat hisoblanadi. Qachonki insonning o'zi balog'at yoshiga yetib mukallaf bo'lib, o'ziga o'zi javob beruvchi shaxsga aylanganida, endi o'zini hayotiga o'zi ziynat beradi u. Va o'sha ishi umrining oxirigacha davom etadi. Buni xalqimiz insonning aqli to qabrga kirguncha kirar ekan deb istilohda ishlatadilar. Ya'ni bu degani inson o'zining hayotiga yaxshiliklar qilib, solih amallar qilib umrini oxirigacha hayotiga ziynat berib boradi. Ana o'sha ziynatlangan umr esa hammalarga mashhur bo'ladi, hammaning og'zida bo'ladi, hamma tomonidan hurmat qilinib kelinadi. Umrning oxiri esa azizlar ajal bilan nihoya topadi. Aslida ajal deb arablar ha degan ishoraga ham bildirishadi. Ha demoqchi bo'lsa ajal deb qo'yadi yoki shunday desa ajal yoki bitgan ishga ajal deydi. Bizning istilohda esa ajal deb inson hayotining, dunyodagi hayotining, umrining tugashiga, oxirat safariga yo'l olishiga ajal deyiladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Astag'firullah billah. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallohul azim. Qachonki ularning ajallari kelsa, ular ajallarini bir fursat, ya'ni bir lahza, u bir soniya bo'lishligi mumkin hatto ortga sura olmaydilar. Yoki uni tezlashtira ham olmaydilar. Kimning ajali kelgan bo'lsa, taqdirda yozilgan bo'yicha, o'sha vaqtda u odam dunyodan o'tuvchi bo'ladi. Lekin biz bu oyatni eshitar ekanmiz, esimizga darrov bir hadis sharif keladi. O'sha hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalot va salom aytadilarki, tasaddaqu li anna sadaqata taruddul balaa va tuzidul umr. Sadaqa qilinglar, albatta sadaqa balolarni daf qiladi va umrni ziyoda qiladi deyiladi. Zohiran qaraganda ajib holat, oyat va hadisning ma'nosi bir-biriga xilofday. Ajal kelsa insonni hech kim to'xtatib qola olmaydi, ketadi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom sadaqa qilsalaring umrlaring ziyoda bo'ladi, deyaptilar. Buni qanday tushunamiz? Oyat va hadis mutlaqo bir-biriga xilof bo'la olmaydi ma'no yuzasidan. Xilof bo'lsa, hadis degan tomon mag'lub bo'ladi. Ya'niki u hadis bo'lmay chiqadi. Biz bu hadisni tushunish uchun birgina sadaqa so'zini yaxshi bilib olishimiz kerak. Sadaqa tasdiqlash degani. Kishi bir xayr ehson qilib cho'ntagidan bu narsani chiqarib muhtoj odamga beradi-da, Allohning huzurida iymonini tasdiqlab oladi. Shunga sadaqa deyiladi. Lekin sadaqaning ma'nosi faqat bu bilan kifoyalanmaydi, chegaralanmaydi. Sadaqaning ma'nosi keng nihoyatda. Sadaqa haqida mashhur hadislar bor. Ana shunday hadislardan bittasini o'qisak, bu ma'no yanada yorqinroq, ravshan bo'ladi. Qala nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa." Birodaringni yuziga tabassum bilan boqishing ham sen uchun sadaqadir deganlar. Va amruka bil ma'ruf va nahyuka anil munkar sadaqa. Amru ma'ruf, yaxshilikka chaqirib odamlarni yomonlikdan qaytarishing ham sadaqadir. Va irshaduka rajula fi ardiz zalali laka sadaqa. Adashgan odamga to'g'ri yo'lni ko'rsatib yuborish ham sadaqa. Va imatatuka al adha va shauka va al azma anit tariq laka sadaqa. Odamlarning yo'lidan ozor beradigan narsa, o'tkonmi, boshqami, suyakmi, uni olib tashlashligi ham sadaqadir. Va ifrog'uka an min dalvika fi dalvi akhika sadaqa. Chelagingdagi faqirdagi suvingdan birodaringni faqiriga, chelagiga quyib berishing ham sadaqadir. Va basaruka lirajulir radii albasar laka sadaqa. Ko'zi ojiz odamni yo'ldan o'tkazib qo'ymoqliging ham sadaqadir deganlar. Yoki boshqa bir hadis shariflarda har bir musulmonning zimmasida ala kulli muslim sadaqa. Har bir musulmonning zimmasida sadaqa bor, lozim bo'ladi, ya'ni vojib bo'ladi deganda. Shunda sahobalar agar sadaqa berishga hech narsa topa olmasa-chi ya Rasululloh, ishlab o'zi manfaat oladi va birovga manfaat yetkazadi. Unga ham qurbi kelmasa-chi, unda odamlarga qo'l mehnati bilan yordam beradi, o'sha sadaqa bo'ladi. U ham qurbiga yetmasa-chi ya Rasululloh, unda yaxshi gaplarni gapirsin, yomon gaplardan tiyilsin, u uning uchun sadaqadir deganlar. Ya'niki bu ma'no sadaqani umumiy yaxshilik degan ma'noga kengaytirib beryapti. Inson hayotini umumiy yaxshilik, odamlarga yaxshilik bilan o'tkazadigan bo'lsa, uning umri ma'nan o'zaygan bo'ladi azizlar. U vafot bo'lib ketgandan keyin ham odamlar uni eslaganda palonchi shunday yaxshi ishlarni qilib yurgan edi deb eslashligi u odamning umrining uzayishligi bo'ladi. Lekin innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har bir narsaga albatta qodir zotdir. Inson umrini ma'nan emas, jismonan ham uzaytirishga qodirdir. O'tgan asrimizning oxirlarida Misrlik doktor Muhammad degan bir olim xalqaro Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. Bu odamning ixtirosi 1 sekundni 1000 ga taqsimlab bo'lib isbotlab bergan edi. Doktor Muhammadgacha 1 sekund 10 ga taqsimlangan edi. U odam esa uni 1000 ga bo'lib chiqdi. 1 sekund eng kichik lahza inson uchun. 1 sekundni 1000 ga bo'linishligi umrning uzayishligi degani. Eng mitti qush bor, kalibro deydi. 1 sekundda 11 marta qanot qoqadi. Allohning shunday kichik bir jonzodi 1 sekundni 11 ga bo'lib chiqyapti. 11 qismga bo'lib uzaytiryapti o'zini vaqtini. Banda esa bir inson uni 1000 ga taqsimlab chiqdi. Chunki azizlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yer va osmonlarni 6 kunda yaratganligini keltirgan. Biz umrni belgilovchi vaqtni, hisobni oyni, quyoshni, yerni o'zaro harakatdan tushunamiz. Lekin Alloh taolo Qur'onda mana shu bizga vaqtni hisobini beruvchi omillarni o'zini 6 kunda yaratganligini xabarini bergan. Yoki quyosh, yer, oyning ta'siri bo'lmaydigan joydagi vaqt qanday o'lchanadi? Demak, Alloh subhanahu va taolo azizlar, insonning yaxshi niyatiga qarab uning umrini uzaytirishga qodir zotdir. Insonning yomon niyatiga qarab uni umrini qisqartirishga ham qodir zotdir. Balkim u jismonan qisqarmas. Hamma odam qatari 60, 70, 80, 100 yil umrini ko'rar. Lekin uning umrini shunday bema'ni qilib qo'yadiki, shunday bir befoyda qilib qo'yadiki, u 100 yil yashagan bo'lsa-da, birovga zig'ircha yaxshilik yetkaza olmasdan o'tkazgan bo'ladi, uning soch-soqoli quruq havoga oqarib, bir kelib ketganday bo'lib qolaveradi. Agar Alloh taolo kishini umrini haqiqatda barokatli qilib, ma'nan uzaytirgan bo'lsa, 60-50 yil yashagan bo'lsa-da, ko'plab xizmatlarni qilib ketishga qodir bo'ladi. Alisher Navoiy aytadilarki, Mulla Abdurrahman Jomiy bir kechada bir kitob yozardilar deydi. Odamlar u kishini yozgan kitobini, bir kechada yozgan kitoblarini oylab o'qir edi. Alloh taolo Jomiyning kechasini odamlarning hisobida oylarga cho'zib qo'yar, barakali qilib qo'yar edi. Yoki Ibn Taymiya degan mashhur bir alloma o'tgan, islom olamida bu kishining kitoblari kutubxonalarini to'ldirib turadi. 52 yil umr ko'rganlar, 15 yoshlarda kitob yozadigan darajada bo'lgan bo'lsalar, mutaxassislar bu kishining asarlarini 52 yil umrlarini hammasiga taqsimlab chiqqanlarida har bir kuniga 50 sahifadan kitoblar to'g'ri keladi. Oddiy aql buni umuman aqlning o'zi inkor qiladi. Aql nazar bilan qaraganda aql bovar qilmaydigan holat bu. Odam 52 yil umr ko'ryapti-yu, tug'ilgandan to umrining oxirigacha har bir kuniga 50 sahifadan kitoblari to'g'ri kelyapti. Qanday inson ulgurishi mumkin? Inson o'zining quvvati bilan albatta ulgura olmaydi. Alloh taolo agar uning umrini cho'zib barakali qilib qo'ymasa. Bizning tasavvurimizda odam oddiy umr yashayapti. Lekin u biz bilan bir nafasdan havo olib, bizning tashvishlarimizga barobar ko'milib, ko'plab ishlarni qilishga qodir bo'ladi. Bunga hayotimizdan shu diyor, shu shahrimizda yashayotgan ulug' zotlarimizni misollarini ham keltirib o'tsak bo'ladi. Ular biz bilan birga yashayapti. Bizni tashvishimiz bilan ular ovoralar. Lekin ularni hali yozgan asarlarini birortalarini oxirgacha o'qiy olmadik. Ular esa qator-qator asarlarni yozib, odamlarga bosib havola qilishga ulguryaptilar. Alloh taolo qodir zot azizlar inson umrini shunday ma'nolik uzun qilib qo'yadi. Demak, bizga berilgan bu ne'mat, tez o'tib ketuvchi hayot, umr, jon hammasi sinov uchun berildi. Imtihon uchun berildi. Shu umrni g'animat bilishimiz kerak. O'tkazib yuborib pushaymon bo'lganimizdan foyda bo'lmaydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi, sa'ud billah, va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa akum minas solihin. Sadaqallohu alazim. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Sizlarga o'lim kelib, Robbim meni umrimni bir oz orqaga uzaytirib qaytarsang, men sadaqalar qilib solihlardan bo'lib olay demasingizdan oldin, biz sizga rizq qilib bergan narsalardan nafaqa qilib qolinglar. E'tibor qilyapsizmi azizlar? Bir insonga o'lim kelib qoldi. O'sha o'lim kelguncha inson umrini g'animat bilmadi, yaxshiliklar qilmadi. O'lim kelgan mahal o'limni haqiqatni anglab qoldi. Shunda pushaymonlikda Allohdan so'rayaptiki, "Ey Robbim, menga ozgina umr bergin, hayot bergin. Shu ozgina umrimda men uchun eng ahamiyatli ishni qilib qolay." Qanday darajada ahamiyatlik? Meni solihlardan bo'lishligimga yetadigan darajada ahamiyatli ishni qilib qolay. O'sha ahamiyatli ish bu sadaqa ekan. Fa as-saddaqa. Sadaqa qilsam da va kun minas solihin. Solihlardan bo'lib olsam der ekan. Mana shu misol keltirilyapti. Shunday holat boshingizga tushmasdan turib, siz hayotingizni g'animat biling. Hayotingizni ibodatga, yaxshiliklarga ko'mib yashang. Birovga qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling. Yaxshiligingiz yetmagan taqdirda yomonligingiz yetmasin. Birovga yaxshi so'zingiz yetmagan taqdirda achchiq so'zingiz ham yetmasin. Mana shu shior bilan yashagan musulmon dunyoni yutadi, g'alabasini qozonadi. Oxiratni o'ziga jannatlardan garov qilib oladi. Shuning uchun bizni e'tiborimizni tortadigan bu omillar oylar ketma-ket har yili zikr qilinadi. Har yili qaytamiz Rajabga, Sha'bonga, Ramazonga. Bu narsa bizga hayotimizni, umrimizni g'animat ekanligini, undan foydalanib olishimiz kerakligini o'qitiradi. Shuning uchun arablar aytadiki, "Al-vaqtu kassayf, fa illam taqta'uhu qata'aka." Vaqt qilich kabi, agar sen uni kesmasang, u seni kesadi. Sen vaqtni jilovlab, o'zingni foydanga, jamiyatni foydasiga, dinni, millatning foydasiga sarflamasang, vaqt seni kesib qo'yadi. Ya'ni qo'lingdan vaqt tezda o'tib ketadi. Umring tezda o'tib qolganligini bilmaysan deydi. Alloh subhanahu va taolo bizga bergan bu ne'matini faqat o'zi rozi bo'ladigan yo'lga sarflashligimiz kerak. Hayot ne'mat bo'lsa, rozi bo'ladigan, Alloh rozi bo'ladigan yo'llarga sarflaylik birodarlar. Shunda bu o'tgan hayotimizdan rozi bo'lamiz. Alloh rozi bo'ladi. Bu hayot, abadiy hayotni yaxshi joydan bizlarga inshaalloh yutib beradi. Bir duo qilaylik birodarlar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-din wad-dunya wal-akhirah. Wa sallallohu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari.